Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler, produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even. Og når jeg tar opp denne episode 196, så det den 18. august 2022. Nå vi kommet til den andre delen I sagaen om Marilyn Monroe. Jeg sa I forrige episode at denne serien nok skiller seg litt ut fra en del andre tåkepratserier. Men jo dypere jeg graver meg ned I historien til Marilyn, jo mer blir jeg usikker på om dette stemmer. For denne fortellingen ganske så mørk og spekket med mysterier. Det ser I alle fall ut til at den første episoden ble tatt godt imot av dere lyttere. Jeg tror vi bare skal hive oss rett ut I dagens episode. Men først så må jeg gi dere noen urelaterte visdomsord. Dessverre så kan jeg ikke dele så mye av det som skjer på arbeidsplassen min, siden jeg har taushetsplikt. Og det litt synd, fordi jeg kunne sikkert hatt en helt egen podcast om alt drama som foregår der. Reality-TV kan bare gå og legge seg sammenlignet med hverdagen på en barneskole. Men her har dere et gullkorn jeg føler at jeg kan dele uten å gå på akkord med taushetsplikten. På jobben her en dag satt jeg og hadde en faktisk veldig lang samtale med en 6-åring, og da kom det noen skikkelig gode visdomsord jeg tenkte å dele med dere. Bare hør her. Noen sko like, noen sko helt like. Noen sko ikke like, og noen sko like, men har forskjellig farge. Jeg litt usikker på hva det betyr, men jeg synes det hørtes ganske så dypt ut. Så der har dere den. Jeg føler at det der I det minste burde vært et broderi. Det hele smaker litt av George Orwell, synes nå jeg. Og med det gir dere den andre delen I livshistorien til Marilyn Monroe.
We'll be right back.
Etter de hadde giftet seg, flyttet Marilyn og Jim inn I et lite fireromshus I Van Nuys I California. De hoppet over bryllupsreisen, og Jim begynte å jobbe igjen, mens Marilyn forsøkte å innfinne seg I rollen som husmor. Hun forsøkte det hun kunne å være slik hun så for seg at en god kone var, og hun sørget alltid for å pynte seg, og alltid ha maten klar når Jim kom hjem. Mye har blitt sagt om sexlivet til de to fra Jim I årene etter Marilyns død. Han sa at han var sikker på at hun var jomfru når de giftet seg, at hun var veldig uerfaren, men at hun likte å ha sex, og at sexlivet deres etter hvert ble mer dristig. Jim sine påstander spriker litt I alle retninger, for det klart at når man har vært gift med ei som skulle ende opp med å bli det største sexsymbolet I det 20. Århundre, så det kanskje fristende å smøre litt ekstra på I etterkant. En venn av Jim sa senere at de neppe hadde et spesielt bra sexliv, og at Norma Jean var redd og gjemte seg på badet den første tiden. Men det som litt interessant at Jim sa at de etter hvert hadde sex på offentlige steder. Og det interessant fordi det passer med historien til en annen mann vi skal komme litt nærmere tilbake til I slutten av denne episoden. Marilyn selv skriver at hun hadde liten eller ingen interesse av sex, og at ekteskapet med Jim gjorde denne interessen om mulig enda mindre. For å unngå å ligge med ham så begynte hun å late som om hun hadde vondt I hodet og lignende. En kveld skulle Jim insistere på å ha seg. Han sa at han skulle ta en dusj, og at han forventet at hun ventet på ham på soverommet når han var ferdig. Når han kom ut av dusjen var det ingen Norma Jean å se. Han lette gjennom huset, men han fant henne ikke, og han gikk ut ifra at hun hadde gått ut. Han ble stående og stirre ut I mørket fra stuevinduet en times tid, og til slutt fikk han øye på en figur kledd I hvitt komme løpende mot huset. Det var Norma Jean, kun ikledd nattkjole. Han fortet seg inn på soverommet, la seg på sengen og lot som om han sov. Norma Jean krøp oppi og hvisket. «Det en mann som følger etter meg.» Hun forklarte at hun hadde følt en plutselig trang til å komme seg ut, og etter at hun hadde vært ute en stund ble hun klar over at det var en mann som fulgte etter henne. Jim sa, som ikke helt urimelig var, at det kanskje ikke var så rart når hun gikk rundt I bare nattkjolen. Men det var mer enn det kunne hun fortelle. Mannen hadde plutselig sittet I et tre, og når hun løp fra treet så hun ham plutselig I et mørkt hus, og så satt han plutselig I en bil og stirret på henne. Han var overalt hvor hun så. Nå begynte Jim å lure på om det hadde raknet helt for kona, men han sa seg villig til å gjennomsøke huset på jakt etter denne overnaturlige inntrengeren. Han gjorde et halvhjertet forsøk og forsikret henne etterpå om at det ikke var noen andre I huset. Men han fulgte etter meg, sa Norma Jean nedstemt. Denne historien om den magiske mannen høres ut som galskap, svarte Jim. Denne hendelsen burde fått alarmen til å gå hos Jim. Men de skulle aldri diskutere den igjen. Ekteskapet vaklet videre inn I 1943. Det gikk stort sett greit, men det var noen småting som plaget Jim. For eksempel så hadde Norma Jean begynt å kalle ham Daddy. Det var noe Jim ikke satte så veldig pris på, for han visste at Norma Jean ikke visste hvem faren hennes var, og at dette var et sårt punkt for henne. Og sammenblandingen mellom far og ektemann var en han fant en smule uspiselig. Og det var flere slike småting, som at hun truet med å ta livet av seg dersom ekteskapet skulle ryke. Og hverdagen til Jim, det var ganske så anspent. Når det gjaldt moren hennes, så var hun fremdeles sprø som en kjeks og satt på mentalsykehus. Grace hadde flyttet til Chicago I denne perioden, men når hun var på en snarvisitt I California, bestemte hun seg for å avlegge Gladys et besøk. Og da skulle hun få en nyhet som hun tenkte kanskje kunne løse noen av disse daddy-issuesene til Norma Jean. Gladys fortalte henne nemlig at det ikke var Edward Mortensen som var faren, men Charles Stanley Gifford, en mann hun hadde hatt en affære med før hun ble skilt fra Edward. Hun fortalte Grace at hun hadde fortalt Charles at det var hans barn hun hadde blitt gravid 17 år tidligere, men at han ikke trodde på henne. Vi kan jo bare spekulere I hvorfor Gladys valgte å dele dette mens hun satt på institusjon. Men det jo ikke helt utenkelig at dette var et forsøk på å få til en slags familieforening som kunne bli starten på et nytt liv og en mulighet for å slippe ut av institusjonen. Grace var usikker på om hun burde dele dette med Norma Jean, og hun snakket med Ethel, moren til Jim og Norma Jeans svigermor. Ethel sa at hun fortjente å høre sannheten, og da insisterte Grace på at nyheten burde komme fra henne, som tross alt var familie. Norma Jean tok nyheten med svært blandede følelser. Hun visste at hun måtte ta kontakt med Charles, og den 1. februar 1943 skrev hun et brev til Grace, der hun skrev at hun gledet seg til å ta kontakt med faren. Via to tidligere kollegaer av Charles fikk hun tak i telefonnummeret. En kveld tok hun mot i seg, løftet av røret og slo nummeret. Jim og Ethel var i rommet og fulgte spent med. Noen svarte i den andre enden. «Dette er Norma Jean», sa hun med skjelvende stemme. «Jeg er datteren til Gladys Baker.» Så falt røret ned i fanget hennes, og hun begynte å gråte. «Han la på», hikstet hun. Norma Jean og Jim hadde bestemt seg for selv ikke å få barn med det første. I all hovedsak fordi Norma Jean var vettskremt ved tanken på å bli mor, og ikke minst fordi kvinnen i familien ikke akkurat hadde vært så enormt gode mødre. Våren 1943 fikk Jim en jobb i handelsflåten, og han ble stasjonert på Catalina Island, sørvest for Los Angeles. De to fikk disponere en leilighet på øya, og med det ble et allerede vaklevornt ekteskap enda mer ustøtt. Norma Jean elsket nemlig å spankulere på stranda i ørsmå bikiner, og hun begynte også å drikke alkohol. Hun drakk med måte, men dette gjorde Jim skrekkelig sjalu, og han var redd for at hun skulle være utro. Senere fortalte hun at Jim ikke hadde trengt å bekymre seg, for hun var trofast, ikke på grunn av kjærlighet for mannen, men rett og slett fordi hun ikke var interessert i sex. Et år senere ble Jim stasjonert i Stillehavet, og Norma Jean flyttet inn med foreldrene hans og fikk seg sin første jobb. Det var for et firma som het Radio Plane, og som lagde droner, det vil si radiostyrte fly som ble brukt til øvelser i luftforsvaret. Jobben hennes bestod av å lakke flydeler, og det var lange og tunge dager. Det var i denne perioden Norma Jean begynte å få et rykte som en som alltid var for sein. Et rykte som fulgte Marilyn Monroe helt fram til hennes død. For Norma Jean var nemlig alltid for sein på jobb. Men til tross for at hun var konstant for sein, så var hun populær på arbeidsplassen, og hun var kjent for å være en svært empatisk og god lytter. Uten Jim begynte hun å føle seg ensom, og nå som hun tjente egne penger, bestemte hun seg for å ta en liten ferietur. Hun tenkte at hun skulle dra og møte halvsøsteren Bernice, som hun aldri hadde truffet før. Hun var 25 og bodde i Detroit, og deretter tenkte hun å ta en snartur til Grace i Chicago. Når toget kom inn på stasjonen i Detroit, sto Bernice og mannen Paris, sammen med datteren Mona Ray og Paris' søster Niobe, og ventet spent. De lurte på om de ville dra kjensel på halvsøsteren kun fra beskrivelsen av klærne hun hadde på. Men de hadde ikke trengt å bekymre seg for det. Bernice beskriver hvordan de plutselig så en høy, ekstremt vakker kvinne som var umulig å overse. Hun strålte midt i mengden av ordinære mennesker. Besøket skulle vise seg å bli et godt et. Men det tok plutselig slutt når Norma Jean fikk vite at mannen kom hjem på uanmeldt besøk. Hun takket for seg og dro på en kort tur til Chicago for å hilse på Grace og Doc. Det er kanskje verdt å merke seg at Norma Jean sendte penger til de to i denne perioden da de hadde finansielle problemer. Til tross for at jobben hennes hos Radio Plane ikke var den best betalte, og til tross for at Grace og Doc ikke ville ha henne med når de flyttet til Chicago. Mot slutten av 1944 skulle livet til Norma Jean ta en vending som skulle bli begynnelsen på veien til stjernene. Hun og noen av kollegaene ble spurt om å posere for noen bilder som skulle publiseres i magasinet Yank. Hun var slett ikke sikker på om dette var noe for henne, men hun ville gjerne prøve seg. Det skulle vise seg at selv om hun først var spent, så var hun overhodet ikke nervøs da fotograferingen begynte. Dette var det hun var skapt for, og i det øyeblikket endret livet hennes seg for alltid. Det hele tok helt av. Hun var den fødte modell, og hun ble raskt svært ettertraktet. I årenes løp har det versert historier om hvordan hun lå med fotografene for å bli populær. Men disse historiene boblet først I overflaten etter hun ble kjent. Og historiene som har blitt fortalt av fotografer har blitt dementert en etter en. Og det skal vel ikke så mye fantasi til for å forestille seg at hun var ettertraktet på grunn av utseende og utstråling alene. Hun fikk raskt en kontrakt med et modellbyrå, og innen våren 1946 hadde hun figurert på forsiden til mer enn 30 motemagasiner. Norma Jean var opptatt av alle aspektene til foto, og hun forsøkte å lære seg det hun kunne om lyssetting og kameralinser. Hun ville at bildene skulle være perfekte. Det kan tenkes at det var hennes egen usikkerhet og hvordan hun hadde brukt hele livet sitt på å gjøre alle andre til laks som lå til grunn for besettelsen om det perfekte bildet. For nå, I en alder av 18 år, hadde hun muligheten til å gå utenfor seg selv og lage en fremstilling av hva hun mente var sitt perfekte jeg. Mens modellkarrieren hennes tok av med rakettfart, var Jimmy Stillehavet. Og han var ikke superfornøyd med den nye karrieren til kona. Han skrev til henne at det var greit som en midlertidig jobb, men at hun kun kunne ha én karriere når hun var sammen med ham, og det var som husmor. Han skrev at han forventet at hun skulle bli gravid, slik at de kunne stifte en familie når han kom hjem. Svigermoren, som vanligvis støttet Norma Jean, var også skeptisk, så hun holdt Jim oppdatert om hva kona drev med, og fortalte Norma Jean at det hun drev med var usømmelig for en gift kvinne. Men Norma Jean hørte ikke på det øret. Hun svarte med å flytte tilbake til tante Anna. Hun visste hva hun ville, og hun hadde bestemt seg for å gjennomføre det. Når Jim kom hjem på perm våren 1945, var han ikke lenger midtpunktet I Norma Jeans verden. Hun var opptatt og trengte ham ikke lenger, noe han likte dårlig. I august det samme året ble Gladys skrevet ut, til tross for at hun ikke var helt frisk. Betingelsen var at hun skulle bo ett år sammen med tanten Dora Graham I Oregon. Like etter hun ble sluppet ut, ble hun besatt av Christian Science, som vi husker som den religionen som bruker bønn til å helbrede alskens lidelser. Det kanskje ikke så rart at Gladys, som hverken leger eller familie klarte å helbrede, begynte å se etter alternative måter å bli frisk på. Samtidig så begynte hun å kle seg I en hvit uniform med hvite strømper og hvite sko. Familien fikk aldri en forklaring på hvorfor, men hun så altså ut som en sykepleier. Når Jim kom hjem I juleferien I desember 1945, hadde ting endret seg dramatisk. Noe han merket allerede på togstasjonen, da Norma Jean I kjent stil var en time forsinket. Det ble ikke noe bedre stemning da hun forklarte at dette var fordi hun hadde vært på en fotoshoot. Norma Jean håpet innerst inne at Jim etter hvert ville forstå karrierevalget hennes, og hun viste ham en serie med foto tatt av den anerkjente fotografen André de Dientes I håp om at han ville like dem. På dette tidspunktet hadde hun stått modell for flere pin-up-bilder I badedrakt, noe moren sikkert hadde formidlet, og som sikkert ikke gjorde saken bedre, og Jim bare skjøv bildene uentusiastisk til side. Han følte at han trengte litt alenetid med kona for å snakke ut, så han bestemte at de skulle kjøre til Oregon for å besøke Gladys, noe som innebar en flere dager lang kjøretur. Ikke uventet, så gikk ikke dette besøket så bra. Gladys satt I en kurvstol kledd I sin merkelige sykepleieruniform, og hun reagerte ikke når de to kom inn I rommet. Norma Jean satte seg på kne foran moren og tok hendene hennes. «Hvordan går det med deg, mor?» spurte hun. «Du glad for å være ute?» Gladys svarte med et fjernt smil. Norma Jean forsøkte å spørre om flere ting, men det var ingen reaksjon. Plutselig grep Gladys tak I hendene hennes og visket henne I øret. «Jeg vil komme og bo med deg.» Norma Jean trakk seg tilbake. Det var ikke noe hun hadde forventet, og ikke minst noe hun ikke var klar for. Hun dyttet med seg Jim og sa, «Vi må gå nå, mor. Jeg legger igjen tante Annas telefonnummer, så kan du ta kontakt.» Turen hjem ble tilbrakt I stillhet. Om Jim hadde håpet at den skulle bedre forholdet mellom de to, så tok han skrekkelig feil. Når de kom tilbake, hadde han et utbrudd. «Jeg har fått nok av dette modelltullet», skrek han. «Når jeg kommer tilbake, så forventer jeg at du bor I huset vårt, og så skal vi ha barn.» Norma Jean nikket bare taust til svar. Begynnelsen av 1946 var ekstremt hektisk. Fotografene var forbløffet over hvor gode bildene de tok ble, men det var langt fra tilfeldig. Hun visste hvordan hun ville at bildene skulle bli, og hun hadde lært seg teknikkene for å få dem slik hun ville. Selv om alt gikk den rette veien, innrømmet hun for en fotograf at hun noen ganger gikk I kjelleren, og at hun var plaget av humørsvingninger. Alt var altså ikke bare rosenrødt. Det en kommentar hun kom med I denne perioden som spesielt urovekkende når man vet hvordan det hele endte. Hun sa, «Ja, det var noe spesielt med meg, og jeg vet hva det var. Jeg var den typen jente man fant død på soverommet med et tomt pilleglass I hånda. Men ting var ikke helt svart. Ikke enda. Når man ung og frisk, kan man planlegge selvmord på mandag, for så å le av det hele på tirsdag.» I februar 1946 skulle Norma Jean endre på enda en ting som skulle få store konsekvenser for karrieren hennes. Det var agenten hennes som foreslo det. I forbindelse med en sjamporeklame rettet og bleket hun det kastanjebrune håret sitt gyldenblont. Og med det begynte hun å ligne mer på den Marilyn Monroe vi kjenner enn Norma Jean. Når Jim kom hjem I april, var ikke Norma Jean på kaja for å møte han, og han dro rett opp til huset deres I Van Nuys. Når han kikket gjennom vinduet, gjorde hjertet hans et hopp, for I stua så han Norma Jean. Kanskje ting kom til å ordne seg likevel. Men når han åpnet døren, så sank hjertet hans, for det var ikke Norma Jean som møtte ham I døra, det var Gladys. Når Norma Jean fortalte Jim at hun hadde planlagt at Gladys skulle bo sammen med dem, ble han helt himmelfallen. «Hvor skulle hun få plass?» spurte han. Han begynte å se seg rundt I huset, og det ble snart klart at de to ikke bodde der. Norma Jean tok han med seg ut for å forklare. Hun fortalte at hun og Gladys bodde hos tante Anne.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fordi hun hadde mange modelloppdrag og ikke ville la moren være alene mens hun var borte. Det ble for mye for Jim, som ga henne et ultimatum. «Nå må du velge», sa han, «mellom meg og karrieren.» Det var kanskje ikke det lureste han kunne gjort, for mens han tjenestegjorde I Shanghai mot slutten av 1946 fikk han et brev. Det var ikke skrevet av Norma Jean, men av advokaten hennes, Norma Cornwall, som informerte han om at Norma Jean hadde søkt om skilsmisse I Las Vegas. Grunnen til at hun hadde søkt om skilsmisse akkurat I Las Vegas var at tante Grace hadde kommet til unnsetning. Hun hadde jo tross alt ganske mye erfaring med skilsmisser. Hun hadde fortalt Norma Jean at den raskeste måten å få en skilsmisse på var en veldig flytting til Las Vegas for så å søke om skilsmisse, noe som tok ca. 6 måneder I Nevada. Grace hadde en tante I Vegas, så Norma Jean pakket kofferten og dro til henne for å sette I gang prosessen. Det kanskje ikke så vanskelig å forestille seg at Jim ikke ble spesielt blid, og han bestemte seg for å gjøre skilsmisseprosessen så vanskelig som overhovedet mulig. Når han kom tilbake til statene I juni 1947, var han fast bestemt på å dra til Las Vegas for å oppsøke henne. Men han fikk seg en overraskelse, fordi hun var slett ikke Nevada, men hun var fremdeles bosatt hos tante Anna. Han dro dit og banket på, og når hun åpnet døren kunne han se at Gladys satt på sengen I rommet. Norma Jean sa at hun ikke hadde anledning til å snakke med ham der og da, og spurte om de kunne ta det en annen gang. Jim sa at kvinnen som møtte ham I døra hadde gjennomgått en total personlighetsforandring fra den han giftet seg med. I løpet av de neste dagene møttes de flere ganger. Jim forsøkte til og med å appellere til tante Anna for å få hun til å hjelpe til. Men det var lite nytt I det, siden Anna støttet Norma Jean 100%. Kampen til Jim, den dreide seg ikke lenger om kjærlighet eller et ønske om å opprettholde ekteskapet, men om hans eget ego. For karrieren til Norma Jean, den var ikke til å stoppe. Alle som jobbet med henne oppmuntret henne til å forsøke seg I filmbransjen. Men hun var litt usikker, for hun hadde jo ingen erfaring med skuespill. Hun hadde til og med aldri vært med I en dramagruppe på skolen en gang. Tante Anna så det på en annen måte når Norma Jean fortalte henne om kvalen hun hadde. Hun sa, «Kjære, du har spilt skuespill hele livet.» Og Norma Jean innså at hun hadde rett. Hele livet hadde hun forsøkt å tilpasse seg andre. Med det så begynte hun å se seg om etter en karriere som skuespillerinne. Senere fortalte hun at når hun så opp mot himmelen om kvelden, så tenkte hun «Det må være tusenvis av jenter som sitter alene slik som meg og drømmer om å bli filmstjerner. Men jeg skal ikke bekymre meg for dem, for jeg drømmer hardest.» Agenten hennes, Emmeline Snively, hadde allerede begynt å se på muligheten for å få henne inn I filmbransjen, og en ting førte til en annen. Hun fikk et møte med Ben Lyon, som var talentspeider for 20th Century Fox. Norma Jean var naturlig nok veldig nervøs, men den 17. juli 1946 dro hun på audition, hvor hun gjorde en manuslesning. Dette må ha vært en ganske bra prøve, for like etter prøvefilmet hun en stumfilmscene, der hun iførte en gulvlang kjole, gjorde et par enkle manøvre som å gå fram og tilbake, sitte på en stol og se ut av et vindu. Igjen skjedde noe magisk på samme måte som første gang hun ble fotografert. Nervøsiteten rant av henne, og hun ble forvandlet til en annen, selvsikker kvinne som oste skjønnhet, og ikke minst av sex. Det hele var så spektakulært at hun fikk gjøre en prøvefilming I farger like etter. Sjefen ved Fox, Daryl Zanuck, var ikke imponert. Men han mente at hun hadde potensial, og ga henne en 6 måneders kontrakt der hun skulle få $75 I uken med mulighet for en 6 måneders forlengelse med dobbel lønn. Norma Jean hadde akkurat fylt 20, noe som var 1 år for ung til å undertegne en kontrakt I California, I motsetning til gifting, som han altså kun måtte være 16 for å gjøre. Så det var tante Grace som undertegnet kontrakten sammen med henne. Like før kontrakten trådte I kraft, ble hun kalt inn til kontoret til Ben Lyon. Han fortalte henne at det var én ting som var problematisk, og det var navnet hennes, Norma Jean Doherty. Norma Jean hadde ikke noe problem med å bytte ut etternavnet hun hadde fått fra Jim, siden de to var I ferd med å skilles. Men hun sleit litt da Lyon foreslo Marilyn som hennes nye fornavn, etter Broadway-skuespillerinnen Marilyn Miller, som en av Lyons favoritter. Hun var altså litt skeptisk, men Lyon var så entusiastisk at hun ikke klarte å si nei. Hun tok også etternavnet til morens familie, og med det ble Marilyn Monroe født. Og med det sier vi farvel til Norma Jean, og vi tar fatt på Marilyn sin historie her I Tåkeprat. Sommeren 1946 bestemte halvsøster Bernice Baker seg for å besøke moren hun ikke husket noen ting av. Marilyn var ikke så sikker på om dette var så lurt. Hun visste at moren langt fra var frisk, og at hun virket ute av stand til å uttrykke morsfølelse eller kjærlighet. Hun fortalte derfor Bernice at det nok var best at hun beholdt det bildet hun hadde av moren I hodet, framfor å møte henne I virkeligheten. Men hun lot seg ikke stoppe, og hun bestemte seg for å komme på besøk til tante Anna I hele 3 måneder sammen med datteren Mona Ray. Allerede på flyplassen, hvor Marilyn hadde fått med seg både Anna og Grace som moralsk støtte, var det åpenbart at dette ikke kom til å bli det hjertevarme gjensynet Bernice hadde håpet på. Når hun omfavnet moren, sto Gladys der, stiv som en robot. Ukene gikk, og Bernice ble mer og mer bekymret over hvor heftig Gladys kritiserte Marilyn og karrieren hennes. Og en dag konfronterte hun moren, og sa at hun burde være mer støttende. Denne konfrontasjonen fikk ikke helt det utfallet hun hadde håpet på. For like etter ringte agenten til Marilyn henne og fortalte at moren hadde marsjert inn på kontoret hennes i sin vanlige sykepleieuniform og hadde fortalt at hun syntes det var feil av henne å ødelegge livet til unge jenter ved å oppfordre til fotografering. Det hele endte med at Marilyn konfronterte moren og forlangte at hun aldri skulle blande seg i karrieren hennes igjen. Så kom moren med det klassiske svaret vi kjenner igjen fra fascistene i Italia og tiåringer i Norge. Hun sa «Hvem bryr seg?», gikk opp på rommet sitt og smalt igjen døra. Mene frego der altså, for de av dere som har den tåkepratskjorta som finnes i meget, meget begrenset opplag der ute. Da hun bodde på institusjon hadde Gladys blitt vant til en veldig ordnet hverdag. Og med Bernice boende i huset ble det vanskelig å opprettholde de faste rutinene. Noe som nok var med på å gjøre bosituasjonen enda mer ustabil enn vanlig for alle i husholdningen. Den 13. september 1946 stilte Marilyn foran en dommer i Las Vegas for å få gjennomført skilsmissen som Jim til slutt hadde valgt å ikke motsette seg. Marilyn hadde sagt at han hadde utsatt henne for mental lidelse som påvirket helsen hennes negativt. Under høringen stilte advokaten et par spørsmål. Og på spørsmålet om hun hadde tenkt å bosette seg permanent i Las Vegas, svarte hun ja. Hun fikk innvilget skilsmissen, og 5 minutter senere dro hun til flyplassen og satte seg på første fly til LA. Marilyn var i et fantastisk godt humør, og når hun kom hjem, inviterte hun hele familien ut på middag. Det sprudlende humøret smittet over på alle, og for første gang på mange år smilte selv Gladys, og familien følte seg som en familie igjen. I alle fall en liten stund. Under frokosten dagen etter så Gladys trist ut. Hun så på Marilyn og sa, «Du vet at jeg ikke kan fortsette å bo her.» før hun tuslet opp på rommet sitt og begynte å pakke. «Jeg vil du skal bli», sa Marilyn, men Gladys hadde bestemt seg. Men hun sa ja til å vente en dag før hun dro. Den dagen brukte Marilyn på å dra og kjøpe en presang til moren, og den samme kvelden pakket moren ut det hun hadde kjøpt. Det var en sykepleieruniform. «Er du sikker på at den er min størrelse?» spurte Gladys. «Den kommer til å passe perfekt», svarte Marilyn, og moren takket med et fornøyd smil. Hun hadde bestemt seg for å dra tilbake til tante Dora i Oregon. Men når Marilyn ringte for å sjekke om alt var ok et par uker senere, så viste det seg at hun aldri hadde dukket opp hos tanten. Gladys hadde forsvunnet. Like etter skilsmissen flyttet hun ut fra tante Anna og inn i en egen leilighet i Hollywood. Fox sendte ut en biografi om henne, der de skrev at hun var foreldreløs og hadde blitt oppdaget ved en tilfeldighet når hun satt på barnevakt. Noe som var begynnelsen på årvis med skrønerhistorier om Marilyns bakgrunn. Det skal visstnok ha vært Marilyn selv som foreslo å skrive at hun var foreldreløs. Hun ville nemlig ikke at pressen skulle oppsøke og intervjue Gladys, og denne taktikken kom til å fungere, i alle fall for en stund. Samtidig fikk hun en nedslående nyhet. Hun og Jim hadde jo først bestemt seg for ikke å få barn, og etter et besøk hos gynekologen fikk hun vite at dette var noe hun neppe kunne regne med uansett, på grund av vad som blir beskrivet som ett uspecificerat problem. Och detta var något som skulle hänga över henne som en skygga resten av livet. Selv om det var dårlig med filmtilbud, så fornyet Fox-kontrakten hennes i februar 1947. Den første filmen hun dukket opp i var The Shocking Miss Pilgrim fra 1947, hvor hun spilte en telefonoperatør. Rollen var så liten at den ikke engang ble nevnt i rulleteksten. Hun hadde små biroller i fire andre filmer det året, men det var ingen store roller i horisonten. På denne tiden var det en hendelse som skulle varsle om at ikke alt var som det skulle med Marilyn. Etter en filminnspilling ble hun invitert til et poolparty hos skuespillerinnen Diana Herbert i Bel Air. Marilyn kom i kjent stil for sent til festen, og Diana gikk opp av bassenget og viste henne garderoben. Hun gikk tilbake til festen, men Marilyn hun uteble. Etter lang tid gikk Diana tilbake til garderoben og banket på. «Går alt bra?» spurte hun. En lav stemme svarte. «Ja, jeg kommer snart, jeg må bare skifte.» Diana gikk tilbake til bassenget, og enda en time gikk. Hun gikk tilbake til garderoben og banket på. «Kommer straks», svarte Merlin. Enda en time gikk, og gjestene begynte å gå. Igjen gikk Diana til garderoben, men Merlin var ikke der. Hun hadde dratt. Det flere underlige historier fra dette året. Mot slutten av året ble Marilyn involvert med ekteparet Lucille Raymond og John Carroll, som var henholdsvis talentspeider for MGM og en skuespiller med et stort nettverk. Det skulle ikke være lenge i Marilyns liv, men opplevelsen de hadde med henne, den var mildt sagt merkelig. Marilyn fortalte dem at hun levde som gateprostituert og hadde sex med menn i biler for å få råd til mat. Noen ganger hadde hun sex med dem kun i bytte mot frokost eller lunsj, fortalte hun. Hun fortalte at hun hadde blitt voldtatt som 9-åring, og at hun hadde hatt sex daglig siden hun var 11 år gammel. Hun fortalte også at hun var redd for å bo i leiligheten sin, for hun hadde akkurat blitt overfalt og ranet der. De to syntes synd på henne og tok henne til seg, men dette var noe de raskt skulle angre på. I november 1947 ringte hun dem og fortalte at det var en mann som sto og kikket på henne i vinduet. De forsøkte å roe henne ned og sa at dette ikke var mulig, siden hun bodde alt for høyt oppe. «Men han har en stige», insisterte Marilyn. «Du bare drømmer», sa Lucille. «Men jeg er våken», hikstet hun. Til slutt ba de henne komme hjem til dem for å tilbringe natten der. Og det var flere av disse hendelsene, og de ble mer og mer bestemt på å forsøke å få henne ut av livet sitt. Det skulle heldigvis løse seg raskt. I februar 1948 tok de henne med til en fest hvor de møtte businessmannen Pat DiCicco, som var en venn av Joe Schenck, presidenten i Fox. Joe hadde spurt Pat om han kunne skaffe til veie noen modeller som kunne pynte opp pokerkvelden han skulle ha den lørdagen, og DiCicco spurte Marilyn om hun var interessert. Alt hun trengte å gjøre, fortalte han, var å se pen ut, tenne noen sigarer og skjenke drinker. Marilyn takket ja, men når hun kom på festen, ble det klart at damene som var til stede var villige til å gjøre langt mer enn å skjenke drinker for å komme på god fot med de innflytelsesrike herremennene som var der. Men Marilyn holdt seg til skjenk, og han falt pladask for henne. Den neste dagen ble hun hentet i en limousin og kjørt hjem til ham, hvor de spiste middag og hadde sex. Marilyn sa senere at hun ikke likte det, men at hun følte at hun ikke hadde noe valg. Hun hadde lært hva som drev Hollywood, sa hun. Og for å komme til topps måtte man spille spillet slik det var, selv om hun følte at hun ble litt ødelagt innvendig. De to innledet et forhold som skulle gå litt av og på, og Schenck overtalte sjefen for Columbia til å se på prøvefilmingene hennes. Han var ikke spesielt begeistret, men han viste det til andre i Columbia, og en av disse var en av dramalærerne, Natasha Leitos, som heller ikke var så veldig imponert, men hun sa at jenta muligens hadde potensial. Og med det tilbød Harry Cohn henne en 6 måneders kontrakt med $125 i måneden. Og Marilyn Monroe begynte å jobbe for Columbia Pictures, og med en dame som skulle ha en stor betydning for den videre karrieren hennes. Og der skal vi nesten gi oss for denne gang. For jeg lovte jo å avslutte med en liten anekdote fra en annen kjent figur. Dette blir litt reprise, men jeg er sikker på at dere tåler det. Historien går slik. At i 1948. Etter Merlin hadde jobbet for Columbia, så jobbet hun som stripper og burleskdanserinne for The Mayan Burlesque Theater. Det var vinter, og Tivoli-sesongen var over, noe som gjorde at Tivoli-arbeiderne søkte seg jobb andre steder. Organisten på The Mayan var en dreven damporgelorganist som var populær ved burleskklubbene, og det var selvsagt ingen ringere enn Anton LaVey, som var 18 år gammel når han møtte Marilyn i 1948. Han fortalte at de to flyttet inn på et motell i Washington Boulevard, hvor de hadde en kort, men intens affære. De pleide å kjøre rundt i bilen til Marilyn, som ifølge han var en ekstremt dårlig sjåfør, og han kunne på samme måte som Jim fortelle at Marilyn var veldig glad i å ha sex på offentlige steder. Han forteller også at hun hadde en avsmak for religion, noe som stemmer godt overens med Marilyns egen versjon av oppveksten, og at dette var noe som knyttet de to nærmere sammen. I 1973 skrev Anton LaVey i en artikkel i Church of Satan-magasinet Cloven Hoof at Marilyn Monroe kom til å bli en satanisk madonna for det 21. århundre. Hvem vet? Nå jo ikke akkurat Anton LaVey det mest pålitelige sannhetsvitnet. Men i neste episode skal vi se at Marilyn faktisk ble veldig blakk i 1948, og at historien nok ikke helt usannsynlig, selv om det må sies at den godeste LaVey sikkert også kjente godt til livshistorien til Marilyn Monroe. Det at ingen i Marilyns omgangskrets ville ha svertet navnet hennes ved å assosiere henne med mannen som skulle grunnlegge den første organiserte sataniske religionen, gjør at dette en fortelling vi aldri vil helt få vite om har røtter i virkeligheten eller ei. Satanisk vri, forlater vi Merlin for denne gang. Jeg vil vel tippe at dette den første podcast-serien som har tatt med den vinklingen i historien, sann eller ei. Det vi har sett i denne episoden at Merlin, i tillegg til å ha åpenbart tunge psykiske problemer, hadde for vane å bruke fantasien sin til å dikte historier om det talte til hennes fordel, enten det dreide seg om å være gateprostituert eller å være foreldreløs. Vi har allerede sett Hollywood slå til. Byen jo beryktet for å ha et maskineri der man kan ligge seg til topps, for det startet ikke akkurat med MeToo det her. Det som slår meg med Marilyn at det flere ting som tyder på at det ikke var det hun primært gjorde for å slå seg opp og fram, selv om det helt sikkert ikke skadet å ligge med Joe Schenck. Anton LaVey bekrefter faktisk dette med Marilyn i sin lille anekdote, hvor han forteller at det verserte historier der hun skulle ha sagt «Jeg håper at det var den siste pikken jeg trengte å suge», og lignende. Han på sin side sa at han aldri hadde hørt henne si slike ting, noe jeg føler gir historien hans litt mer kredibilitet. Sett fra en annen side, så høres måtene fremstilles på i The Secret Life of a Satanist litt i overkant mye ut som en fetisjfantasi, men det gjør egentlig hele den boka. Hvem vet altså? Men én ting sikkert. Marilyn Monroe var langt fra den endimensjonale karakteren det lett å forestille seg at hun var, og historien hennes langt mer komplisert enn den kan virke ved første øyekast. Og med det tiden inne for meg til igjen å gyve løs på en ny episode. Siden forrige del i denne serien virker det som om tåkeprat har fått seg en liten oppsving, og jeg har på følelsen at det har vært noe omtale et sted på verdensveven jeg ikke har fått med meg. Jeg setter veldig pris på om noen tagger meg enten på Facebook eller Instagram, som @evenleven, om dere kommer over noe positiv omtale av tåkeprat. Eller kanskje det så enkelt at folk begynner å bli lei av podcaster som knyttet opp mot sære plattformer. Hvem vet? Jeg setter uansett pris på tagging og spredning av tåkeprat. Det slik uavhengige podcaster vokser. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon, alle som har donert og alle som har handlet I nettbutikken. Jeg håper på å få produsert noen ny merch I løpet av høsten. Så det noen som har noen forslag til produkter dere gjerne vil se der, så det bare å sende meg en melding. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.